Na Batumam, tranquila, homie.
Varsovia vento.
Varsovia vento. La podcasto mia ci ambona momento. Varsovia vento. La orgasmo radia mi ne havas tro.
Diablo, freno me. Salvo me.
Estas Francesco el Italio, non tempo loggianta in Britio, Scotlando. Esis facte mia unua ioco, tu si, cae mi ege giuis gin, la loco esis tre tre bella, la maro esas ege bella, la corala baro esas io, cium, facte mi esas la unua un foglio anche mi vidis gin. Cae ioco generale gi esas unica chance por rencontri tiom da homo in Unitoso, kai mi esperas ke tiu ĉi donis ŝancon al la loka nacia sekcio de Tejo en Kubo plifortigi kaj plani antajn aranĝojn.
Mi estas Tara Radovanović el Kroatio kaj mi tre ŝatas tiun ĉi renkontiĝon en Kubo, ĉar mi eksciis kaj vidas ke estas iomete nekutima. Sed do mi ŝatas ĝin pro la etoso ĉi tie kaj mi esperas ke ankaŭ kubanoj iam povos sperti io kon ekster Kubo kaj do
mi nomiĝas Adita kaj mi loĝas en Kubo. Mi estas dancistino de la musicgrupo Ensemblo Amindai kai mi estas tre felicia partopreni en la Junulara Congreso kai en la Universala Congreso. Antaŭe mi pensis ke la Congreso ne estas bona aŭ pli malpli, sed mi eraras. La Congreso kai la Junulara Congreso estas bonega por mi.
Nomo estas Javier Ramos, mi estas el Cubo, el Habano, estas mia unua yuko, kaj mi komencis lerni antaŭ kvar monatojn. Tial senkulpigu min, ĉar mia eraroj estas pli malpli komune. Sed pri yuko, mi havis granda eblecon koni multajn personojn pri sia kulturo, siaj landoj, kaj ankaŭ paroli kun malsamaj personoj. Ĝenerale, granda evento, kompreneble, multajn prelegojn. Pri Esperanto, ankaŭ pri kulturoj, pri multaj aferoj. La teatraĵo ankaŭ estas plena, ĉiam, dum la nokto. La ioko, homoj, sendube, homoj. La plejmulto estas tre bonaj personoj. Mi povas paroli kun ajna persono, sen problemo. Ne estas grava se estas kubano aŭ ne, ja. Kaj por mi estas la plej grava afero en tio.
estas Luan el Brasil. Estas mia unua yoko. Mi nur partoprenis en Brasile Congreso en du foje. Kaj mi estas amikino en Irmina. Kaj ŝi parolis pri mi pri la konkurso partopreni yoko. Do mi faris kaj mi sukcesis gajni. Kaj mi ricevis subvencio de teo por veni ĉi tien. Vere estas malfacila por brazilano iri al Congreso de Esperanto ekstere. Ne multe iros ĉien. Kaj kien iras estas preskaŭ la samaj homoj. Do estas tre bona por mi, ĉar mi povis vivi el vere la esperto de Esperanto, ĉu ne, en internacia aranĝo, ĉar en Brazila Kongreso multe da homoj parolas portugale, do vere ne estas la vereca etozo de Esperanto. Ah, jes, ege mi multe ŝatis veni ĉi tie, kaj mi amuziĝis pli kun Roĉa el Nederlando, kaj ankaŭ aliaj multe da meksikanoj, precipe la amerikanoj, la latinamerikanoj. Bedaŭrinde mi ne scias se mi iros venonte jare al Ukrainio, sed estis tre bona okazo en Kubo tiun kongreso, ĉar en venonte jaro estas Amerika Kongreso en San-Paŭlo, do mi kredas, ke multe da homoj, kiuj venis ĉi tien, ankaŭ estos en San-Paŭlo venonte jaro kaj pli fortigus la Esperantan movadon en Latinameriko.
Reklamo. Mi deziras vin revidi dum jes. Jes, vi venu nepre, nepre al jes. Ĉar ni ne kune volas diboĉi dum jes. Tial ni deziras vin revidi dum jes. Ni volas diboĉi kun ni dum jes.
Deziras nepre veni al jes.
Venu al jes.
Ana Lo Giacomo, mi estas el Francio, mi estas duon croata kaj nun mi loĝas en Nederlando, kaj estas mia unua ioko. Do la mi ĉi tiu ioko estas en belega loko. Mi ege ŝatis havi banejo kaj maro. La ĉambro estis ege bone ekipitaj, senpaga drinkaĵo, senpaga manĝo. La nura afero estas ke la organizo ne vere bonis. Je la komenco ne ĉiu havis ĉambro kaj tiam la programo estis iom fuŝa. La ekskurso certe ne bone estis organizata, ŝajnis ke oni ne sciis kion oni faras, sed tio estas kompensata pro la loko kaj mi pensas ke sekva fojo estas pli malbona loko kaj pli bona organizo la mi, sed oni vidas, do tio estas mia impreso pri tio io.
Mi nomiĝas Brandon Torres el Usono, la ŝtato Kalifornio. Mi plej ŝatas ioko pro tio, ke ĝi montras, ke Esperanto-kulturo vivas kaj viglas. Estas multaj junuloj, denaskuloj kaj tiuj, kiuj ekesperantiĝis pro sia propra volo, kaj do oni multe komunikas kaj agas kune kaj faras aferojn kune, ĉu muziko, ĉu boatumado. Kaj mi tre ŝatus ke do estas simple tiu afabla etoso kaj mi povas multe profiti la okazon por renkonti multajn esperantistojn kiuj ne estas tiom maljunaj kiom mi kutime renkontas.
Saluton, mi estas Joandris Baños Carrión, regisoro de la Cuban Music Ensemble Amindai. Gi estis creita la 30 de Augusto de 2009, con la celo partopreni en la Naudekvina Universala Congreso de Esperanto en Havano, Cuba. La music grupo estas septeto, kai mi ludas la contrabaso, estas guitaron, tri guitaron, o triso, estas percutiloi, minora percutiloi, fluto, tri cantistoi, kai du dancistinoi. Cio estas por Esperanto, niai musico estas chefe, verkita de Julián Hernández, nia presidente de Cuba Esperanto Asocio, ni havas vin canzonoi, de li kaj la cetera en canzono estas de fama y verkisto el cubo plano estas post uko universala congreso kaj en uko ankaŭ registri disco porque ĉiuj el esperanta mondo juĝi
kiaj estas viaj impresoj de universala congreso kaj de internacia junulara congreso.
Wow, la plej bona. Tio estas revo por ni partopreni kaj finfine sukcesis kasis kaj estas la plej bona, tre bona, tre bona, neforgesebla.
Bela suno, frecha aero, mirinda maro kaj agrablaj geamikoj, ni sukcesigis la plej gravan aranĝon de la jaro de la juna esperantistaro. Ĉi-jare tiu aranĝo fariĝis unika por la plejmulto, ĉar ĝi okazis en amerika lando, kio ĉiam estas maloftaĵo. Por eŭropanoj estis aparte alloga, ankaŭ ĉar estis novaj kutimoj por tiuj, kiuj neniam vizitis la kongreson ekster Eŭropo, kaj laŭ mi tre interesa esperto char ili povis conatigi cun la America Esperantista. Partoprenis pli ol 170 geiunuloi de pli ol 30 landoi. Suffice alta cifero por cubo, quio surprises nin ciui, char de momente plurai homoi volis aligi alla congreso, cae por mi tio signifis antau comenso de granda successo, quio multe felicigis min cae la tutan loco coteamon. Pos la fermo de la UCO la 12 de julio, ni tui equis al la congreseio, hotelo Villa Tropico, quiu trovillas en Santa Cruz del Norte, oriente de Havano. La loco estas vere quiel paradiso, tute beligita per grandai cocos arboi, cae fortas uno acompanita de barbo. Sed tio ne estis problemo, char la maro tie estis fronte al ni, cae crome nageo. Bela loco por riposi apud la trinqueio, cae cun ciu taga agrabla musico, quiu permesis al ni danzi cae iui la tempon sen sviti. Ne mancis la afabla tracto de la laboristoi de la hotelo, ĉiam pretaj por helpi kaj kontribui en la programo. Danke al tio, ni sukcesis aranĝi kaj realigi amusan maskofeston kiu tute spontane naskiĝis. Por ni kubanoj, ankaŭ estis tre speciale konatiĝi kun foraj esperantistoj de diversaj kontinentoj, montri nian vivmanieron, landon kaj plurajn aliajn aferojn, kiuj distingigas la kubanojn kaj same ili faris kun ni. Pro tio, novaj sentoj de amikekso kaj humanekso estis kreitaj unu plian fojon inter homoj de la tuta mondo pere de Esperanto. Ni ĝuis, babilis, festis kune, okazigis kursojn, improvisis aranĝojn, havis ankaŭ fuŝajn momentoj, sed ĉio apartenas al la vivo kaj al ni, la homoj. Pro tio mi pensas kaj taksas, ke nia Ioko, aparte de kelkaj eraroj, atingis siajn celojn. Jes, ĉar pliaj homoj nun apartenas al nia komunumo, pliaj homoj konatiĝis kaj je la horo de la foriro, pliaj homoj estis malgajaj pro adiaŭo. Kaj kvankam tio ne estis tiom feliĉa momento, homoj sentis, ke alian fojon Esperanto sukcesis. Esperanto vivis inter ni, kaj por mi signifis, ke la ĉi-jara Ioko estos neforgesebla. Gratuloj kaj konsiloj trankviligis mian koron, ĉar streĉo neniam forlasis min. Malgraŭ ĉio, mi tutkore dankas al ĉiuj la partoprenon, la kontribuon, la forton kaj la fidon, kiun ĉiam havis ĉe ni. Mi invitas vin por venonta Esperanta aranĝo en Kubo, kiam ajn ĝi okazu. Ekde nun jam mi bonvenigas ĉiujn viziti Kubon, viziti nian landon en venonta tempo. Al ĉiuj dankon. Raportis de la Cariba Insulo, Ari.
Varsovia vento.